This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญวอร์เรนบัฟเฟตต์สิ้นมนต์ขลังแล้วจริงหรือช่วงเวลานี้นะครับหลายคนที่ติดตามเรื่องข่าวสารการลงทุนนะครับหรือใครที่เป็นแฟนคลับนะครับคุณปู่บัฟเฟตต์หรือว่าลงทุนในหุ้นสายคุณค่าหรือที่เรียกว่า VI เนี่ยก็จะเห็นข่าวคราวที่ไม่ค่อยดีนักนะครับในการประชุมนะครับแถลงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเบิร์กเชียร์ฮาร์ทเวย์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคุณลุงบัฟเฟตต์คุณปู่บัฟเฟตต์ของเราเนี่ยขาดทุนในไตรมาสแรกไปมหาศาลนะครับคิดเป็นเงินไทยผมลองคูณออกมาเนี่ยประมาณ 1.6 ล้านล้านบาทแล้วก็ยอมรับครับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการลงทุนนะครับได้เทขายหุ้น4สายการบินหลักของสหรัฐอเมริกาออกไปนะครับพอมีข่าวไม่ดีออกมาค่อยหลังจากนั้นประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับก็มีข่าวใหม่ก็ว่าคุณปู่บัฟเฟตต์ของเรานะครับได้ทิ้งหุ้นส่วนใหญ่นะครับของ Goldman Sachs นะครับธนาคารเพื่อการลงทุนเนี่ยแล้วก็บางส่วนของ JP Morgan ไปด้วยหลายคนก็เฮ้ยมันบอกอะไรกับเราเนี่ยหุ้นกลุ่มธนาคารหุ้นกลุ่มสายการบินแล้วคุณปู่บัฟเฟตต์ที่ปกติแล้วจะสามารถเข้าไปลงทุนในช่วงเวลาวิกฤตอย่างนี้ได้ตอนนี้กับเก็บเงินสดไว้เยอะมากเลยครับเก็บไว้กับตัวพอหลายๆคนถามกับคุณปู่ว่าช่วงนี้จะลงทุนไหมอะไรยังไงคุณปู่ก็ยังไม่ได้ตอบอย่างชัดเจนแล้วก็ยอมรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับแต่ก็ยังอยู่ข้างอเมริกานะยังบอกอย่างนั้นอยู่นะครับในขณะที่อีกฝั่งนึงครับใครที่ติดตามข่าวสารเรื่องการลงทุนก็จะเห็นครับว่าฝั่งซอฟต์แบงค์ครับวิชั่นฟันที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี88บริษัทเรียกได้ว่าใหญ่ต้นๆของโลกแล้วนะครับคุณปู่เหมือนกันครับมาไซโยชิซังนะครับก็ออกมายอมรับเช่นกันนะครับว่าได้ทำความลงทุนที่ผิดพลาดนะครับเพราะหุ้นของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น WeWork ไม่ว่าจะเป็น Uber หรืออีกหลายๆตัวเนี่ยไม่ได้ทำกำไรไม่ได้ทำเงินอย่างที่คิดแล้วก็สูญเงินไปเนี่ยมากมายพอสมควรเหมือนกันนะครับมีอีกฝั่งนึงเหมือนกันครับซึ่งน่าสนใจตอนนี้กำลังมาแรงมากนะครับคุณเรย์ดาลิโอนะครับมาจาก Bridgewater นะครับ Hedge Fund นะฮะคนนี้ก็ออกมาพูดทีไรเนี่ยก็จะคนก็จะสนใจมากๆวันนี้ผมอยากจะชวนคุย Case Study ถึงประมาณ3คนนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกของเศรษฐกิจในโลกของการลงทุนแล้วก็ตั้งเฮดไว้อาจจะดูทำร้ายหัวใจนะครับแฟนคลับคุณปู่นิดนึงแต่น่าชวนคุยนะครับว่าเฮ้ยหรือว่าคุณปู่สิ้นมนต์ขลังแล้วจริงหรือว่ามันไม่จริงนะครับผมพูดคุยกับคนที่เรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับนะครับคุณปู่บัฟเฟตต์เลยนะครับพี่อาร์ตชัชวนันท์สิทธิเดชนักลงทุนสาย VI แล้วก็เจ้าของเพจคลับ VI สวัสดีพี่อาร์ตครับ
สวัสดีครับเพียนครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นเกินจริงไปหรือเปล่านะครับพี่อาร์ตติดตามคุณปู่บัฟเฟตต์มานานมากครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่เขาวิกฤตมากที่สุดครั้งหนึ่งหรือเปล่า
ไม่ได้มองว่าเป็นวิกฤตของบัฟเฟตต์นะฮะแต่ว่าก็เป็นช่วงที่คนจับจ้องมองเขาที่สุดครั้งหนึ่งมากกว่านะฮะจริงๆบัฟเฟตต์เนี่ยถ้าเราย้อนไปดูเขาผ่านวิกฤตมาหลายครั้งมากนะฮะวิกฤตที่อาจจะเป็นวิกฤตของเราอ่ะแต่อาจจะไม่ใช่วิกฤตของเขานะยกตัวอย่างเช่นยุค .com บูมตอนนั้นเนี่ยนะคนก็เข้าไปซื้อพวกเทคสต็อกนะครับพวกเว็บไซต์ที่จริงๆยังไม่มีตัวตนยังแทบจะไม่ได้ดำเนินธุรกิจอะไรเลยนะฮะ ราคาก็วิ่งขึ้นไป PE เป็นร้อยเท่าอะไรเงี้ยนะบัฟเฟตต์ก็ไม่ยุ่งเลยนะครับไม่เข้าไปแตะเลยก็ยังลงทุนในโคฟลงทุนในร้านลูกกวาดอะไรเหมือนเดิมนะตอนนั้นบัฟเฟตต์ก็ถูกหาว่าตกยุคไปแล้วนะฮะการประชุมผู้ถือหุ้นเบิร์กเชียร์ซึ่งปกติจะมีคนมาร่วม 40,000 50,000 คนอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็คนมาเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่สุดท้ายพอฟองสบู่ .com แตกเนี่ยก็พิสูจน์ว่าเขาเป็นฝ่ายถูกนะครับหรือว่าอย่างวิกฤตการเงินปี2008ซึ่งทุกคนจำได้ดีเนี่ยตอนนั้นบัฟเฟตต์ก็เข้าไปซื้อนะครับเข้าไปซื้อเยอะมากรวมถึงไอ้โกลแมนแซ็กซึ่งเพิ่งขายไปด้วยเนี่ย
ครับ
นะแล้วสุดท้ายก็ได้กำไรมากมายและการเข้าซื้อครั้งนั้นของบัฟเฟตต์เนี่ยก็เป็นเหมือนการสร้างความมั่นใจให้กับโลกลงทุนของสหรัฐเนี่ยว่าเรายังไปต่อได้ก็เป็นเหมือนการปักธงชัยชนะของบัฟเฟตต
์
นะฮะทีนี้ผ่านมา12ปีนะฮะปี2020เนี่ยคราวเนี้ยมันตรงข้ามเลยคือคนก็รอว่าบัฟเฟตต์จะเข้าไปซื้อหรือยังปรากฏว่าเขานอกจากไม่ซื้อแล้วยังขาย
ใช
่แต่ตอนเนี้ยผมมองว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือจับตาดูมูฟของเขาว่าเขาคิดอะไรอยู
่
นะฮะแต่ว่าบัฟเฟตต์คงไม่ได้มองว่าเป็นวิกฤตหรอกนะครับเพราะว่าเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้ว
ครับ
ต้องคอยดูว่าเขาจะไปทางไหนมากกว่า
คือในมุมมองของคุณอาร์ตเนี่ยเชื่อว่า คุณปู่บัฟเฟตต์ยังไม่สิ้นมนต์ขลังใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าตอนนี้เขาหมดยุคตกยุคแบบนี้ไปแล้วจริงๆเขาน่าจะทำอะไรรอสถานการณ์อยู
่ไม่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะเพราะว่าบัฟเฟตต์เนี่ยก็อย่างที่บอกคือเขาก็ผ่านวิกฤตมาหลายทีนะฮะจริงๆสิ่งหนึ่งที่คนมองว่าบัฟเฟตต์อาจจะสิ้นมนต์ขลังหรือเปล่าที่ตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีใช่ไหมฮะ
ครับ
จริงๆเนี่ยก็จะเรียกอย่างนั้นก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่าเขาก็มีการปรับตัวนะครับอย่างที่เรารู้กันคือเขาลงทุนในหุ้น Apple เนี่ยนะฮะก็จะมองว่าเป็นหุ้นเทคโนโลยีก็ได้แต่บัฟเฟตต์บอกว่าเขาไม่ได้มองว่าเป็นหุ้นเทคโนโลยีเขามองว่ามันเป็นหุ้น commodity product เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเหมือนเราซื้อเหมือนกับหุ้นช็อกโกแลตหุ้นแชมพูหุ้นสบู่อย่างเงี้ยแหละเพียงแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีคอยขับเคลื่อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเขาก็มีการปรับตัวนะครับส่วนไอ้เรื่องอีกเรื่องนึงที่เขาถูกหาว่าน่าจะสิ้นมนต์ขลังเนี่ยเช่นการที่เขาไปพลาดช่วงหลังๆไปซื้อธุรกิจสายการบินแล้วก็ขายทิ้งอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันมีเหตุผลของมัน
ครับ
ผมเล่าเหตุผลเลยแล้วกันนะฮะว่าทำไมไอ้เรื่องสายการบินเนี่ยทำไมเขาถึงถูกหาว่าพลาดนะครับเพราะว่าบัฟเฟตต์เนี่ยก่อนหน้านี้คนเรียกได้ว่าพยายามจะตีโจทย์กันว่าทำไมเขาซื้อหุ้นสายการบินนะครับเขาเนี่ยก็ไม่ได้พูดชัดเจนแต่หลังจากการประชุมเบิร์กเชียร์นะฮะปีล่าสุดเนี่ย2020เมื่อวันที่2พฤษภาที่ผ่านมานะฮะเขาอธิบายไว้หมดเลยว่าเขาเนี่ยตอนแรกที่เขาเข้าไปซื้อนะฮะเพราะว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่สามารถเข้าไปซื้อหุ้นทั้งบริษัทได้เพราะบางทีบริษัทดีๆที่เขาอยากซื้อเนี่ยมันก็อย่างกรณี Apple เนี่ยมันก็ไม่มีหุ้นเยอะขนาดนั้นถูกไหม
ครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้แทนที่เขาจะซื้อทั้งธุรกิจเหมือนแต่ก่อนเนี่ยนะฮะเขาก็ปรับมาซื้อหุ้นบางส่วนนะครับทีนี้ไอ้ธุรกิจแอร์ไลน์ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยบัฟเฟตต์บอกว่ามันเป็นธุรกิจที่แข่งขันกันรุนแรงมันเป็นเรดโอเชียนอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็ต้องฆ่ากันตายไปข้างหนึ่งนะซึ่งเราไปซื้ออาจจะไม่ใช่บริษัทผู้ชนะก็ได้สุดท้ายมันอาจจะแพ้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่บัฟเฟตต์ทำในคราวนี้ก็คือเขาเข้าไปซื้อหุ้นของทั้ง4สายการบินหลักเลยคือยังไงผู้ชนะมันต้องอยู่ในนี้แน่นอนนะครับแล้วเขาก็ซื้อ 10% ของทั้ง4สายการบินนะฮะแล้วก็
ปกติบัฟเฟตต์ทำแบบนี้ไหมครับปกติเขาน่าจะเลือกเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมนั้นถูกไหมครับ
ครับเมื่อก่อนสิ่งที่บัฟเฟตต์ชอบทำที่สุดก็คือจะซื้ ทั้งธุรกิจนะฮะแล้วก็จะซื้อธุรกิจที่มันเป็นผู้นำมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
ครับ
นะฮะแต่เนื่องจากแอร์ไลน์บิสเนสเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันไม่มีใครเป็นผู้ชนะชัดเจนนะฮะแล้วมันก็จะตัดราคาไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเขาก็คิดใหม่ทำใหม่เขาก็ซื้อไอ้4สายการบินหลักทั้ง Delta United American Airlines อะไรเงี้ยนะซื้อหมดเลยแต่ว่าซื้อแค่หุ้นส่วนหนึ่งประมาณ 10% ก็ใช้เงินไปประมาณ 7-8,000 ล้านนะฮะแล้วสุดท้ายมันก็อย่างที่เรารู้กันก็คือเกิดไอ้โควิดเกิดขึ้นแต่ Buffett เขาบอกว่าตอนนั้นที่เขามองอยู่เนี่ยนะฮะเขามอง underlying profitมองกำไรในส่วนของหุ้นของเขาอ่ะนะเขามองเลยเขามันมีกำไรอยู่เห็นจากสี่สายการบินเนี้ยจะได้มาประมาณ 1,000 ล้านบิลเลียนเขาลงทุนไป 7-8,000 ล้านถูกไหมฮะได้มา1บิลเลียนเนี่ยคือเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆแล้วถือว่าดีมาก
ใช
่แต่แน่นอนพอมันเกิดโควิดเกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่รู้กันมันเป็นเหตุการณ์ที่จริงๆเขาโทษตัวเองนะฮะว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดแต่เขาพูดมาคำหนึ่งเขาบอกมันเป็นความผิดพลาดที่เข้าใจได
้
ปกติบัฟเฟตต์ไม่เคยหาข้ออ้างให้ตัวเองฮะแต่คราวนี้เขาใช้คำว่าเป็นความผิดพลาดที่เข้าใจได้ก็คือใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นถูกไหม
ครับ
ทีนี้เขาก็มองว่าธุรกิจสายการบินเนี่ยพื้นฐานมันเปลี่ยนไปละนะฮะเขาบอกว่า 3-4 ปีจากนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคนจะมาบินกันเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะอาจจะกลับมาบิน 70-80% ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าด้วยซ้ำเขาก็เลยขายนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปของมันนะเขาอาจจะตัดสินใจพลาดในครั้งนี้แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการตกยุคนะฮะบางอย่างมันเป็นความผิดพลาดที่เราคาดไม่ถึงคร
ับบางอย่างมันเป็นแบล็กสวอนที่มันจู่ๆมันก็เกิดขึ้นอ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดโควิดขึ้นแล้วมันดันเป็นหุ้นกลุ่มสายการบินด้วยที่กระทบหนักที่สุดด้วยซ้ำนะครับในแง่ของกลุ่มธุรกิจอื่นๆล่ะครับมันมีเหตุผลยังไงนะครับอย่างเช่นตัว Goldman Sachs เนี่ยครับหรือหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยซึ่งจริงๆถ้าไปดูกันตัวเลขจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ได้เปราะบางขนาดเหมือนหุ้นกลุ่มสายการบินนะครับเขาก็มีการอุ้มธนาคารเฟดแล้วก็ปั๊มกันออกมาพอสมควรเนี่ยอันนี้คุณอาร์ตมองยังไงครับ
กรณีแบงค์เนี่ยจริงๆหลายคนก็พยายามถอดรหัสนะฮะทุกวันนี้ก็ยังถอดกันไม่หมดว่ามันเป็นเพราะอะไรแน่เรื่องนี้ผมเคยเขียนลงในเพจ Club BI นะครับแล้วก็ผมก็ตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีข่าวว่าบัฟเฟตต์ดัมป์หุ้น Goldman Sachs รอบล่าสุดมันก็จะมีแต่ว่าขายหุ้นแบงค์อื่นๆน่ะซึ่งไม่ใช่แบงค์เล็กนะแต่ว่าเขาขายไปส่วนนึงขายลงมาจนเหลือประมาณไม่ถึง 10% ผมก็เขียนลงไปในเพจว่าผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเรื่องของทางกฎหมายเนื่องจากว่าถ้าเกิดถือหุ้นไม่ถึง 10% เนี่ยมันจะมีความคล่องตัวมากกว่าเยอะ
ครับ
ไอ้แวบแรกเนี่ยผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องของทางกฎหมายแต่รอบล่าสุดเนี่ยที่เขาทิ้งหุ้น Goldman Sachs จาก12ล้านเหลือแค่2ล้านน่ะทิ้งไป 84% เนี่ยเรารู้แล้วเอ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทางกฎหมายแล้วมันเป็นเรื่องอื่นนะฮะทีนี้ผมเคยดูคลิปสัมภาษณ์ของ CNBCนะฮะเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วหลังจากจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเนี่ย
ครับ
ซึ่งบัฟเฟตต์เขาจะเขียนถึงผู้ถือหุ้น Berkshire ทุกปีเนี่ยนะฮะพอมีจดหมายฉบับนั้นออกมาก็ CNBC ก็ไปสัมภาษณ์นะฮะเหมือนเช่นทุกปีแล้วก็ถามคำถามนี้เลยว่าทำไมถึงขายหุ้นแบงค์มันทำให้เรารู้ว่าจริงๆบัฟเฟตต์เนี่ยนะฮะเขาขายมาตั้งนานแล้ว
ครับ
เขาขายมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว Goldman Sachs เนี่ยปีที่แล้วก็ขายไปเยอะมากนะก่อนที่จะมาทิ้งอีกเยอะมากในปีนี้นะฮะรวมถึงหุ้นที่เป็นลูกรักของเขาอย่างเวลฟาโก
้
ปีที่แล้วก็ทิ้งไปประมาณ 14%
แต่เวลฟาโก้นี่มันมีเหตุการณ์อื้อฉาวอะไรด้วยเกี่ยวไหม
มันมีเหตุการณ์ทุจริต
ครับ
นะฮะทีนี้พิธีกรเบ็กกี้ควิกเนี่ยก็ถามบัฟเฟตต์ก็บอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องที่ผมบอกคือไอ้เรื่องของทางกฎหมายแต่เหตุผลอื่นเขาไม่ยอมบอกนะฮะเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้คำแนะนำว่าเขาซื้อหรือขายหุ้นตัวไหนเพราะอะไรนะครับอันนี้คือนิสัยของบัฟเฟตต์แต่เขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าถึงวิกฤตจะเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยโควิดเพิ่งยังไม่เข้าสหรัฐนะฮะแต่ว่าในจีนเรียบร้อยแล้วมีการล็อกดาวน์อู่ฮั่นอะไรต่างๆเขาบอกว่าถึงแม้มันจะมีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาก็คิดว่าเฟดก็จะเข้ามาอุ้มแบงค์ดังนั้นก็น่าจะอยู่ต่อไปได้แต่คราวนี้ผมก็ถอดรหัสคำพูดของบัฟเฟตต์คำพูดบัฟเฟตต์มันน่าสนใจตรงนี้ฮะบัฟเฟตต์เป็นคนที่ถ้าเป็นเรื่องดีจะไม่จะพูดตรง
ๆ
แต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีจะไม่พูดนะก็จะพูดให้กลางๆซึ่งอันนี้เราเข้าใจได้เพราะว่าเขาไม่อยากสร้างความเสียหายกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งถูกไหมฮะแล้วปากเขาเนี่ยมันมีอิทธิพลมากเขาพูดไปเนี่ยอาจจะเจ๊งได้เลย
ตื่นตระหนกได
้ดังนั้นเนี่ยแปลว่าอะไร ข้อแรกคือบัฟเฟตต์เชื
่
อว่าเฟดจะต้องมาอุ้มแบงก์เพราะมันเป็นเรื่องดีอันนี้มันก็น่าจะจริงแน่นอนแต่ว่าไอ้เรื่องที่ไม่ดีแล้วไม่พูดเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคงมองเห็นบางอย่างเก
ี่
ยวกับหุ้นแบงค์ข้อแรกนะฮะข้อแรกที่ผมคิดว่าเขาน่าจะมองคือเขาอาจจะมองว่ามันอาจจะโดน disruption อะไรบางอย่างแต่ผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องของดิจิตอลมันนี่หรืออะไรที่บางคนคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ
คิดว่ายังไม่ถึงเวลานั้น
คิดว่ายังไม่ถึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบัฟเฟตต์เนี่ยเขาไม่ได้ขายหุ้นแบงค์อย่างเดียวเขาก็ขายหุ้นอย่างอื่นด้วย
ครับ
ดังนั้นผมมองว่าสาเหตุหลักเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่เขามองว่าน่าจะเกิด permanent damage กับธุรกิจกับเศรษฐกิจของสหรัฐ
ครับ
นะทีนี้พอเศรษฐกิจมันจะกระทบอย่างถาวรเนี่ยคือโอเคมันอาจจะกลับมาได้แต่ว่ากระทบหนักนะฮะเขาก็เลยต้องพอเศรษฐกิจกระทบหนักเนี่ยนะฮะคุณเคนคงนึกออกธุรกิจแบงค์เนี่ยมันจะโดนก่อนถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นหนี้เสียอะไรต่างๆมันกระทบก่อนเลยนะฮะแล้วถึงเฟดจะเข้ามาอุ้มเนี่ยผมมองว่าบัฟเฟตต์เขาก็ต้องมองเห็นความไม่แน่นอนตรงนี้นะฮะโอเคเขาอาจจะพูดว่าสุดท้ายมันคงเขาไม่ได้ห่วงอะไรเพราะเฟดคงเข้ามาอุ้มแต่ในแง่ของการลงทุนเนี่ย
ม
ันอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่ดีที่สุดถูกไหมฮะ
อืม
ดังนั้นถ้าจะสรุปก็คือว่าผมมองว่าการขายหุ้นแบงค์ของบัฟเฟตต์ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินอย่าง Goldman Sachs นะ
ครับ
หรือ Wells Fargo นะฮะหรือว่าอีกหลายๆตัวเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามองว่าเศรษฐกิจจะกระทบหนักนะครับแล้วก็ข้อ2คือเรื่องของทางกฎหมายด้วยอาจจะลดมาให้มันไม่ถึง 10% เพื่อความคล่องตัวมากขึ้น
ครับ
นะครับแล้วก็ข้อ3คืออาจจะเห็นอาจจะมีเหตุผลอื่นปนอยู่ด้วยนะฮะจะเป็นมองว่าอาจจะโดน disruption อ่อนๆนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคราวนี้ผมมั่นใจว่าไม่ใช่เหตุผลเดียวแน่นอนในการทิ้งหุ้นแบงค์
ครับปกติบัฟเฟตต์ทำลักษณะแบบนี้มาก่อนไหมครับทิ้งหุ้นติดๆกันแล้วก็เก็บเงินสดไว้กับตัวเองเยอะๆขนาดนี้ครับ
น้อยมากแทบจะไม่เกิดเลยนะฮะน้อยมาก
ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตช่วงไหนก็ตามแฮมเบอร์เกอร์คริสิสเองวิกฤตไหนก็ยัง
น้อยมากไปย้อนดูได้เลยนะฮะคราวนี้เป็นการทิ้งหุ้นที่น่าตกใจ
ครับ
นะแล้วก็จะกลับไปตอบคำถามของคุณเคนคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันแปลว่าบัฟเฟต กยุคหรือเปล่าผมว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของตกยุคอ่ะเขาทำขนาดนี้แล้วมันเป็นมูฟที่แบบไปในทิศทางเดียวนะ
ครับ
ไม่ใช่แบบซื้อบ้างขายบ้างโอเคอาจจะมีซื้อ Bank of America บ้างอะไรแต่ว่าน้อยมากถ้าดูสัดส่วนแล้วมันเหมือนแทบจะไปในทางเดียวนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาต้องคิดอะไรอยู่อย่างนึงว
่
ามันจะเป็นอย่างนี้แน่ๆถูกไหมฮะมันมีการเก่งในหัวเขาแล้วว่ามันจะไปทางนี้ดังนั้นผมมองว่าสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือไปถอดรหัสเขาอะว่าเขากำลังทำอะไรมากกว่านะมากกว่าไปเย้ยบอกว่าตกยุคแล้วตกยุคแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
เขาน่าจะมีแผนอะไรในหัวอยู่
สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของ New Normal ครับอยากจะเป็นผู้ชนะในเกมหลังโควิด-19 นะครับโดยเฉพาะเซสชั่นที่ทุกคนสนใจมากในตอนนี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวครับที่โดนผลกระทบหนักเหลือเกินนะครับ The Standard ได้จัดงานที่ชื่อว่า The Standard Economic Forum ครับ16 panel 40 speaker ตัวจริงครับไฮไลท์ที่ผมวันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังคือเรื่องของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยแห่งอนาคตครับเราจะปรับตัวอย่างไรในเมื่อการท่องเที่ยวจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแพนเนลนี้น่าสนใจมากครับได้4ผู้ทรงคุณวุฒิมาแลกเปลี่ยนกันนะครับตั้งแต่คุณยุทธศักดิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ว่าททท.ครับคนนี้กำหนดนโยบายกำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยเลยคนที่2ครับคนนี้เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับเป็นซุปเปอร์ CEO ของผมเลยก็คือคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับแห่งเครือดุสิตนั่นเองนะครับคนที่3ครับเคยมาออก The Secret Sauce แล้วอีกตอนที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับพี่โจทัศพลแบเลเวลจาก Air Asia ครับจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็วิสัยทัศน์ว่าธุรกิจการบินหลังจากนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวหลังจากนี้จะต้องปรับตัวอย่างไรอีกท่านหนึ่งครับคุณชัยพัฒน์ไพฑูรย์นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับของ Miner ถือได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจภาคบริการนะครับมีธุรกิจโรงแรมอยู่ในยุโรปเนี่ยใหญ่ต้นๆของโลกเลยทีเดียว4ท่านนี้ครับจะมาแชร์วิสัยทัศน์แชร์ประสบการณ์พร้อมกับพูดถึงโอกาสใหม่ๆของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ hospitality หรือการท่องเที่ยวและภาคบริการห้ามพลาดจริงๆครับนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์พิเศษอีกมากมายนะครับลองไปติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ The Standard หรือว่าเว็บไซต์ eventpop.me งานจัดขึ้นวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี้และพิเศษครับสำหรับผู้ที่ฟังอยู่นะครับเพียงกรอกโปรโมโค้ด The Secret Sauce นะครับตรงตัวหมดเลยครับ The Secret Sauce ติดกันหมดนะครับรับส่วนลดทันทีครับ 10%โควต้ามีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยโปรโมโค้ด The Secret Sauce ครับ
เมื่อกี้จับสัญญาณได้อย่างนึงว่าแสดงว่าบัฟเฟตต์เนี่ยเขามองเห็นdamage หรือ magnitude ของวิกฤตครั้งนี้ใหญ่กว่าปกติพอสมควรนะครับแต่มุมเนี้ยคุณอาร์ตคิดว่ายังไงครับมันน่าจะรุนแรงขนาดไหนทำไมเขาถึงแล้วยังไม่กลับมายังถือเงินสดไว้กับตัวมหาศาลมากเลยอันนี้มันสะท้อนอะไรแล้วมันเตือนอะไรหรือเปล่า
เอาแง่นึงก่อนที่น่าสนใจเมื่อกี้ผมบอกคุณเคนแล้วเขาทิ้งหุ้น Wells Fargo กับ Goldman Sachs ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วทิ้งเยอะด้วยดังนั้นแปลว่าอะไรปีที่แล้วเนี่ยโควิดยังไม่ได้ยังหรือว่าต้นปีเนี้ยนะฮะก็ยังทิ้งหุ้นซึ่งตอนนั้นโควิดยังไม่ได้เข้าสหรัฐแปลว่าเขามองว่าจริงๆเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันก็ดำเนินมาถึงจุดนึงมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจำได้ก่อนจะมีเรื่องโควิดมันก็มีเรื่องเทรดบอลใช่ไหม
ใช
่มันก็เกิดความไม่แน่นอนอยู
่ครับ
ส่วนไอ้พอโควิดเข้ามาเนี่ยแล้วเขาทิ้งหุ้นอีกก้อนเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขามองเห็นตรงนั้นชัดขึ้น
ครับ
นะฮะแต่นี้คำถามของคุณเทนคือว่าเศรษฐกิจมันจะแย่อย่างที่เขาน่าจะคาดการหรือเปล่า
ครับ
นะฮะก็ตอนนี้จริงๆถ้าเราดูกูรู้หลายคนมันก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งนึงที่เราต้อง keep in mind คือว่าบัฟเฟตต์มองในแง่ของเศรษฐกิจอย่างเดียวบัฟเฟตต์ไม่เคย time the market ไม่เคยจับจังหวะตลาดไม่เคยมองว่าหุ้นกำลังจะลงเลยทิ้งก่อน
ใช
่แล้วรอรับอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ใช่
แล้วบางคนที่ไปวิจารณ์เขาเนี่ยวิจารณ์ด้วยแว่นตาอันนี้ครับมุมมองแบบเมาเนี่ยมันทำให้คุณมองภาพผิดไป
ใช่ใช่ใช่
สิ่งที่เราควรมองคือแว่นตาแบบนักลงทุนเราต้องมองว่าบัฟเฟตต์มองอะไรกับเศรษฐกิจถูกไหมครับซ
ึ่
งตอนเนี้ย
วิธีเขามองเหมือนเจ้าของกิจการอยู่แล้วเวลาเขาลงทุนอะไร
ถูกต้องแล้วถ้าเราดูจากไอ้ที่เขาประชุมครั้งล่าสุดนะฮะ Berkshire 2020เนี่ยเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจมันเกิดผลกระทบอย่างหนักจริงนะฮะก็ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่อันนี้พูดเหมือนกับหลายๆคนพูดเหมือนกับ Ray Dalio พูดเหมือนกับ Howard Marks หลายๆคนที่เป็นนักลงทุนระดับชั้นนำแล้วออกมาพูดเยอะในช่วงนี้นะดังนั้นเนี่ยในภาพรวมเนี่ยกูรูทุกคนนะฮะแทบทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะคนที่เป็นพวกนักลงทุนระดับโลกเนี่ยพูดไปในทางเดียวกันหมดเลยนะครับว่ามันจะเกิด damage อย่างรุนแรงแล้วก็ ไม่มีใครบอกเลยว่ามันจะกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีแต่คนบอกว่าบางคนก็พูดแรงเรดาร์เลโอบอกว่ามันจะเกิดnew world order หรือเกิด new future อนาคตใหม่เนี่ย
ใช่
นะซึ่งเป็นอะไรที่จะเปลี่ยนไปอย่างถาวรจะเกิดการจัดสรรทรัพยากรใหม่
ใช่
นะอันนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องไอ้วิถีชีวิต new normal อะไรนะเอาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เปลี่ยนเยอะนะดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็คงไม่ผิดหรอกมันคงจะอีกนานกว่าจะกลับมา
ครับพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บอย่างตัวคุณอาร์ตเองที่เป็นนักลงทุนสาย VI เนี่ยปรับพอร์ตเลยไหมครับหรือมาปรับอะไรในพอร์ตของตัวเองไหมครับหรืออาจจะเป็นลักษณะว่าคิดว่าสิ่งที่นักลงทุนควรจะประเมินหลังจากนี้นะแอคชั่นต่อหลังจากนี้คิดว่ามีแนวทางไหนบ้าง
ในส่วนของผมเองผมซื้อหุ้นเพิ่มนะครับซื้อหุ้นเพิ่มจริงผมซื้อเร็วไปหน่อยด้วยซ้ำคือตอนนั้นที่มันเกิดไวรัสอยู่ในเมืองจีนนะฮะมีการล็อกดาวน์เมืองอู่ฮั่นจริงผมก็เริ่มซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนะผมก็เหมือนกับอีกหลายๆคนคงคือไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้เข้าไปยุโรปคนตายเป็นแสนแล้วก็ไปสหรัฐอะไรเงี้ยก็ซื้อหุ้นเพิ่มนะฮะแล้วก็ซื้อมาเรื่อยๆนะฮะซื้อมาจนคุณเคนจำวันที่มันตกไป960กว่าจุดได้ไหมฮะ
จำได้ครับ
วันที่23มีนาวันนั้นก็ยังซื้ออยู่
สกิทเบรกเกอร์กัน
หลังจากนั้นก็ยังซื้อต่อไปหาเงินมาซื้ออะไรเงี้ยนะฮะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยเราต้องดูว่าตลาดหุ้นมันกลับขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาประมาณ 20-30% แล้ว
ครับ
ตอนนี้โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมหยุดซื้อแล้วนะครับเพราะผมมองว่าจริงๆมันน่าจะกลับมาเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับเลเวลของ damage ที่มันเกิดขึ้น
ครับ
ครับคราวนี้ถ้าถามว่านักลงทุนส่วนใหญ่ควรทำยังไงนะฮะผมมองว่าถ้าเกิดคุณมีหุ้นอยู่แล้วนะฮะก็ยังไม่ต้องไปขายทิ้งมันหรอกนะฮะตอนนี้มันก็กลับขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ทีนี้เราต้องดูว่าไอ้ธุรกิจที่คุณถืออยู่เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันจะถูก disrupt หรือเปล่าหลังจากเกิดไอ้ crisis ครั้งนี้นะฮะถ้าเกิดมันจะถูก disrupt เนี่ยคุณต้องคิดใหม่แล้วนะฮะว่าถ้าทำใจได้ก็ต้องขาย
ครับ
นะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นความเสียหายที่มันชั่วครั้งชั่วคราวนะฮะสุดท้ายธุรกิจมันก็ต้องกลับมาดำเนินการต่อไปอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องขายนะฮะ
ครับ
ในส่วนของสมมติว่ายังมีเงินสดอยู่นะฮะก็ถ้าเป็นผมนะผมยังไม่ลงไปหมดในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าผมมองว่าจริงๆมันจะผลเสียหายเนี่ยมันจะลากยาวไปพอสมควรนะฮะเผลอๆ Q4 ปีนี้คือปีนี้ทั้งปีเนี่ยอาจจะยังไม่จบด้วยซ้ำนะครับดังนั้นก็คิดว่าเงินสดก็ยังควรจะมีอยู่ส่วนหนึ่งในช่วงนี้ครับ
ครับเงินสดก็ควรพอจะมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ของคุณปู่บัฟเฟตต์เนี่ยมีเยอะมากเลยทำไม
เยอะมาก
แล้วมีคนหลายคนถามว่าทำไมคุณปู่บัฟเฟตต์ไม่เข้าซื้อหุ้นในช่วงนี้ในการประชุมหุ้นก็มีคนถามแกเหมือนกันอันนี้มันตอบมาตรงไหน
ฮะอันนี้จริงๆแทบไม่ต้องถอดรหัสแกตอบมาตรงๆเลยแกบอกว่าไม่ใช่ไม่อยากซื้อแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสดีๆเข้ามาแกบอกว่าก่อนที่ไอ้แพนเดมิกมันเกิดขึ้นมานะฮะก่อนที่เฟดจะเข้ามาอุ้มอ่ะมีโทรศัพท์มาหาแกหลายสายแล้วเป็นดีลดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะน่าบางดีลก็น่าสนใจมากแกก็อยากจะซื้อสนใจจะซื้อปรากฏว่าแป๊บหนึ่งเท่านั้นน่ะนะเจอร์โรมพาวเวลประกาศว่าเป็นมีมาตรการเข้ามาอุ้มไอ้โทรศัพท์พวกนั้นหายไปหมดเลย
เขาอุ้มไปแล้ว
ใช่นะฮะก็รู้ว่าเดี๋ยวจะไปได้เงินมาจากตลาดแล้วก็ไม่ต้องเอาเงินจากแก
ครับ
เพราะฉะนั้นแกก็เลยยังไม่ได้ซื้ออะไรนะก็เลยถือเงินสดไว้ถึงทุกวันนี
้
นะฮะแล้วก็อย่างที่แกบอกแหละแกบอกว่าจริงๆแกก็อยากซื้อนะแต่ว่าพอเฟดเข้ามาอุ้มเนี่ยก็เลยไม่มีโอกาสซื้อซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับพวกเราอะฮะคือถ้าเป็นตะก่อนเนี่ยนะฮะเวลาหุ้นตกมันไม่มีเฟดเข้ามาอุ้มเต็มตัวแบบนี้หรืออาจจะเข้ามาช้านะฮะเราก็มีโอกาสซื้อใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้หุ้นดีๆแบบสไตล์ VI จริงๆอ่ะที่จะเข้ามาซื้อได้กำไรจริงๆก็น้อยมากนะฮะ
ครับ
เดียวเดี๋ยวมันก็มีเงินเข้ามาละเดี๋ยวนี้ก็มีเฟดไทยใช่ไหมแบงก์ชาติก็เข้ามาช่วยแล้วมีพวกกองคอยรับอยู่ตลอดบางทีต่างชาติขายนะแต่กองทุนไทยซื้ออะไรเงี้ย
ครับ
มันก็ถือว่าโอกาสมันก็หายากขึ้นเยอะนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากซื้อหรอกแต่เขายังไม่เจอโอกาสเจ๋งๆ
เข้าใจเพราะกลไกตอนนี้มันมีเรื่องของธนาคารกลางหรือมีกองทุนอื่นๆเนี่ยมาเข้าซื้อโอกาสต่างๆก็เลยยังไม่ได
้เยอะ
ใช่มันโอกาสต่างๆก็เลยยังไม่ได้เห็นสักเท่าไหร่มีประโยคนึงที่ผมอยากชวนคุยเล็กน้อยนะครับ never bet against americaเป็นการส่งสัญญาณถึงอะไรหรือเปล่าฮะว่าเฮ้ยอย่าเดิมพันตรงข้ามอเมริกานะเพราะช่วงนี้คนพูดเรื่องนี้กันเยอะว่าเฮ้ยขั้วอำนาจจะเปลี่ยนเศรษฐกิจของอเมริกาจะออนแอร์หลายอย่างจีนจะขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้คุณอาร์ตีความว่าไงครับ
บัฟเฟตต์เขาเป็นคนรักชาติมากฮะแล้วก็ ถ้าไปถามเขากี่ครั้งเขาก็จะพูดว่าเขาก็จะไล่ยาวถึงประวัติของอเมริกานะว่าเราผ่านมากี่วิกฤตนะประเทศเราเพิ่งอายุแค่200กว่าปีแต่เราก็มาถึงจุดนี้ได้นะดังนั้นการที่ไปเดิมพันตรงข้ามกับอเมริกาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดแน่นอนแล้วเขาก็มีสถิติที่มาพูดนะฮะแล้วก็อย่างคราวเนี้ยช่วงนี้อเมริกาก็อยู่ในช่วงจิตตกใช่ไหมคือคนตายเยอะมากกลายเป็นศูนย์กลางของแพนเดมิกได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ย
ใช่
ก็บัฟเฟตต์เนี่ยแหละเป็นคนที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนอเมริกันนะฮะเพราะเขาเป็นไอคอนของแคปิตอลิสต์ใช่ไหมฮะ
อืมใช่ใช่
พอเขาออกมาพูดเนี่ยมันทำให้เหมือนคนทั้งประเทศเนี่ยมันก็มีกำลังจิตกำลังใจมากขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูจากสถิติเนี่ยจริงๆบัฟเฟตต์พูดมาตลอดนะครับว่าเขาบูลลิชกับเขาไม่ใช่ว่าบ้าคลั่งชาติอย่างไร้เหตุผลนะฮะเขาบูลลิชเขาเคยพูดเขาบูลลิชกับอเมริกากับจีนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเบสกับประเทศพวกนี้ในลองเทอมในอีก 20-30 ปีเขาเชื่อว่าประเทศพวกนี้ก็ยังเป็นผู้ชนะอยู
่
ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็มองโลกตามความเป็นจริงแล้วฮะสถิติทุกอย่างก็มีพรูฟหมดครับ
ครับในแง่ของผลงานหลังจากนี้มองว่าจะเอาเพอร์ฟอร์มได้เหมือนก่อนหน้านี้ที่ทำมาไหมครับหลายผมไปอ่านหลายคนบอกดร.นิเวศก็บอกว่าโอ้โหมันยากมากเลยที่จะเอาเพอร์ฟอร์มแบบในอดีตที่เคยทำได้เพราะช่วงนี้ธุรกิจหรือเศรษฐกิจมันผันผวนมากอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้คุณอาร์ตมองว่ายังไงแล้วผมจะชวนคุยเรื่องหุ้นเทคโนโลยีต่อด้วย
ยากมากเพราะว่าบัฟเฟตต์เนี่ยตอนนี้พอร์ตเขาใหญ่มาก
ครับ
มีอยู่ 500,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกมาตลอดจริงๆก่อนหน้านี้มีคนไปถามเขานะฮะก็ CNBC ก็ถามเขาบอกว่าสถิติเขาอะนะฮะในรอบ1ปี3ปี5ปี10ปีเทียบกับ S&P 500คือแพ้ตลอดเลยนะครับแพ้ตลอดเลยนะบัฟเฟตบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะฮะเขาไม่เคยพรอมิสนะว่าจะชนะ S&P 500ได้คือชนะตลาดโดยรวมได้เขายังพูดด้วยซ้ำว่าให้ไปซื้อ S&P 500นะฮะทีนี้เขาเป็นคนไม่ค่อยหาข้ออ้างให้ตัวเองเขาใช้คำว่าเหตุผลหนึ่งก็คือว่าการที่พอร์ตของเราใหญ่มากเนี่ยนะมันทำให้การที่จะไปชนะ S&P 500เยอะๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้เลย
ครับ
แต่เขาบอกว่าเขามีสิ่งที่เรียกว่า gap earning อ่ะ gap earning คือมันเป็นกำไรในทางบัญชีนะฮะตามมาตรฐานทางการบัญชีซึ่งมากที่สุดในสหรัฐละไม่มีบริษัทไหนจะทำได้มากขนาดนี้นะอันนั้นข้อแรกข้อที่สองคือเขาบอกว่าบริษัทอย่างเขาอ่ะนะฮะจะชนะตลาดได้ในช่วงที่ไอ้ดาวมาร์เก็ตช่วงที่ตลาดมันลงหนักๆนะฮะซึ่งบังเอิญมันไม่ได้เป็นมาละ10กว่าปีจนถึง2020จนถึงวิกฤตโควิดนั่นแปลว่าอะไรก็คือเขาก็ไม่ได้ชนะมานานแล้วไงนะแต่ว่าเขาจะทำได้ดีเสมอในช่วงที่ตลาดมันลงหนักๆนะครับโอเคคราวเนี้ยมันก็ยังไม่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องของหุ้นสายการบินด้วยอะไรด้วยนะแต่สงครามยังไม่จบเราอย่าเพิ่งไปนับศพทหารนะจากสถิติที่ผ่านมาบัฟเฟตต์เขาก็บอกว่าเขาจะชนะในช่วงที่ตลาดลงมากๆนี่แหละบังเอิญว่าที่ผ่านมามันขึ้นมาตลอด10กว่าปีเท่านั้นเอง
ครับ
ทีนี้ถ้ามองไปในอนาคตนะคนก็ถามว่าเอาแล้วอย่างนี้หุ้นเบิร์กเชียร์จะมีประโยชน์อะไรก็ลงทุนในหุ้นใน S&P 500ต่อไปไม่ดีกว่าเหรออื
ม
เขาบอกว่าหุ้นบริษัทเขาเนี่ยเขาเชื่อว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะไปอยู่ในประมาณท็อป10ถึงท็อป15นะครับของบริษัทที่ของผลตอบแทนนะฮะคือถ้าคุณไปซื้อหุ้น Berkshire นะฮะกับไปซื้อ S&P 500เนี่ยนะฮะก็ Berkshire อาจจะยังแพ้อยู่นะฮะเขาคงจะไม่ได้เป็นหุ้นอันดับท็อป10ถึง15ของตลาดแต่ว่าก็จะไม่เป็นบอททอมท็อป20 30ของบอททอมเช่นเดียวกัน
ครับ
นะ Buffett เขาพรีดิกว่า Berkshire เนี่ยก็จะอยู่ไประดับกลางๆนั่นแหละนะกลางสูงระดับกลางสูงนะครับก็มันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้อยู่แล้วเทียบกับไอ้500,000กว่าล้านเหรียญซึ่งเป็นเบสเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับของบริษัทที่มันใหญ่ขึ้นเยอะแต่ว่าผมอยากให้มันแยกแยะกันว่ามันเป็นคนละเรื่องกับว่าเขาพ่ายแพ้หรือตกยุคนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถทำ performance เหมือนกับวันที่เขามีเงินแค่หลักร้อยล้านเหรียญได
้อืมเพราะ
ปีที่ดีที่สุดของเขาคือปี1954เมื่อประมาณ70ปีที่แล้วนะฮะใครคนอื่นมาทำก็ทำไม่ได้ขนาดนี้นะฮะมันไม่ได้แปลว่าเขาแพ้หรือเขาตกยุค
ครับครับแต่มุมมองของพวกเราเองที่หลายคนก็คงจะเป็นแฟนคลับคุณปู่เอง
คร
ับ แต่หุ้นมันก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงมันมีพลวัตของมันแหละธุรกิจมันก็มีพลวัตมีไดนามิกของมันเกิด disruption หลายๆครั้งเกิดขึ้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตอนนี้ก็โอ้โหหลายตัวก็เอาเพอร์ฟอร์มมากทำได้ดีมากนะแต่คุณปู่บัฟเฟตก็ยังไม่ได้ประเมินเรื่องนี้สักเท่าไหร่อันนี้คิดว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังครับหรือเขาต้องให้คนที่เป็นผู้ช่วยมือขวาเขามาลงทุนต่อตรงนี้คุณอาร์ตมองยังไง
ผมมองว่าจริงๆบัฟเฟตเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าเขาตกยุคใช่ไหมฮะลงทุนแต่หุ้นแบบในโลกเก่าอะไรเงี้ยผมยอมรับอย่างนึงว่าบัฟเฟตเนี่ยไอเรื่องสายตาที่จะอ่านเรื่องของพวก AI หรือพวกtech stockพวกธุรกิจผมใช้คำว่าธุรกิจของโลกใหม่ก็แล้วกัน
โลกใหม
่นะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะแต่ว่ามันไม่ใช่เขาไม่รู้ตรงนี้อย่างตอนนี้ Berkshire ก็เข้าไปซื้อ Amazon แล้วส่วนหนึ่งสังเกตมันเรียก Amazon นะครับผมเรียก Amazon แล้วสำเนียงไทยนะคือเข้าไปซื้อแล้วส่วนหนึ่งแต่คนก็ถามว่าเขามองยังไงกับหุ้น Amazon ทำไมตอนนั้นน่ะไม่ไปซื้อตั้งแต่ตอนที่มันเจฟ เบซอสเคยมาคุยกับเขาอะตอนนั้นถ้าเขาซื้อเนี่ยเขาโอ้โหน่าจะรวยกว่าบิลเกตส์น่าจะรวยกว่าทุกคน
ครับ
เขาบอกเหตุผลเขาคำเดียว stupidity เพราะความโง่ของเขาย
อมรับ
คือเขาก็นึกไม่ถึงว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้ Google ก็เหมือนกันมีข้อเสนอให้เขาซื้อเขาก็ไม่ได้ซื้อนะฮะแต่ว่า Buffett เขาจะยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่เขามั่นใจเท่านั้นสิ่งที่เขาเข้าใจเท่านั้นทีนี้กลับมาประเด็นเดิมคือว่าจริงๆ Buffett เนี่ยนะฮะเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เฉียบคมที่สุดในเรื่องของเทคโนโลยีของโลกใหม่เขาไม่ใช่คนที่รู้เรื่อง AI ดีที่สุดนะ
ครับ
แต่ว่าบัฟเฟตต์เนี่ยเขามีการผ่องถ่ายอำนาจพอสมควรแล้วนะไม่ถ้าคุณเคนรู้จักหรือเปล่ามันจะมีสองคนนะฮะซึ่งเป็นฟันเมนเจอร์ในเครือของ Berkshire เนี่ยเป็นคนที่บัฟเฟตต์รับเข้ามาเองนะฮะแล้วก็คนก็มองว่าสองคนนี้อาจจะเป็น CIO นะฮะคือจะเป็นไม่ CIA นะฮะ CIO คือคนที่จะ
investment
ใช่จะมาดูเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะนะคือเขามองว่าหลังจากบัฟเฟตต์ตายเนี่ยไอ้ตำแหน่งแชร์แมนเนี่ยจะไปให้กับลูกชายบัฟเฟตต์ชื่อโฮเวิร์ดบัฟเฟตต์ตำแหน่ง CEO เนี่ยอาจจะเป็นเกรกแอลเบิร์ตหรืออาจิตเจนซึ่งเป็นผู้บริหารแต่ตำแหน่งการเลือกหุ้นเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่คนทำให้บัฟเฟตต์ดังขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นของเท็ดเวสเลอร
์
หรือพอดคอมซึ่งเป็นลูกมือเขา2คนก็เป็นฟันเมนเจอร์ที่เก่งมากมาแล้วนะฮะแต่มาทำงานกับบัฟเฟตต์เนี่ยเพราะว่าความที่ชื่นชอบในตัวบัฟเฟตต
์
ซึ่ง2คนเนี้ยนะฮะเป็นคนที่เขาไม่บอกว่าใครนะแต่1ใน2คนเนี้ยเป็นคนที่ซื้อ Apple ไม้แรกแต่ซื้อไปนิดเดียวซื้อประมาณ100ล้านอย่างเงี้ยแล้วบัฟเฟตค่อยตามไปอีกประมาณ 4,000 5,000 ล้านถ้าผมจำไม่ผิดนั่นแปลว่าอะไรจริงๆบัฟเฟตเนี่ยเขาก็มีการเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่อยู่นะครับแล้วก็เท็ดกับท็อดเนี่ยผมเรียกชื่อแล้วง่ายๆเท็ดกับท็อดนะจะเป็นคนที่มีไม้นำเสม
อ
ไอ้ Amazon เนี่ยก็คาดกันว่าเป็นเท็ดหรือท็อดเนี่ยที่ซื้อ
เข้าใจ
ดังนั้นถ้าคุณห่วง Berkshire ในอนาคตโอเคปู่เขาก็ไม่ได้เถียงว่าเขาจะมารู้เรื่อง AI ฉลาดปราดเปรื่องมีอะไรก็ถามจากบิลเกตส์ถูกไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีทายาทอยู่มันมีการลักษณะของการส่งไม้ต่อหลังไม้มาพอสมควรแล้ว
คร
ับแล้วเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีเท็ดกับท็อดก็ไม่มีการไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 5% 6% ของ Apple นะวันนี
้ใช
่ดังนั้นตัวบัฟเฟตต์เองเนี่ยอาจจะไม่ทันในเรื่องพวกนี้ก็จริงซึ่งมันสิ่งที่เข้าใจได
้ครับ
แต่ว่าเขามีทายาทอยู่มีคนที่พร้อมจะรับไม้ต่ออยู
่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าคนที่จะเป็นไม้ต่อของเขารับช่วงต่อจะทำได้ดีแค่ไหนแต่ว่ามีคนที่เรียกได้ว่าเห็นโอกาสในโลกใหม่แล้วแต่อาจจะต้องรอช่วงเวลานี้สักเล็กน้อยนะครับ